Hello guys, kali ini aku akan bercerita tentang kekejaman pembunuh berantai. Pembunuh berantai menjadi makhluk paling gila yang berkeliaran di bumi. Biasanya mereka tidak puas dengan hanya membunuh satu orang saja. Mereka akan kembali di peristiwa lain untuk memangsa korban kedua dan seterusnya. Itulah mengapa mereka dicap sebagai pembunuh berantai. Selain itu, motifnya juga bermacam-macam. Ada yang dimulai dengan serangan seksual ataupun perampokan. Nah, kali ini aku akan memberitahu kalian daftar pembunuh berantai paling kejam di dunia. Yang pertama, Ted Bundy. Mengutip berita Nika, Ted Bundy ini merupakan salah satu pembunuh berantai paling gila dalam sejarah. Sehingga semua orang pasti pernah mendengar namanya. Selain sebagai pembunuh, Bundy juga seorang pemerkosa, penculik, dan pencuri. Bundy ini melancarkan aksinya dengan menculik korban perempuan, kemudian memperkosanya, dan memotong-motong tubuhnya korban. Namun, khusus bagian kepala selalu Bundy simpan sebagai oleh-oleh. Sebelum dieksekusi pada tahun 1989, Bundy mengaku menculik dan membunuh total 30 wanita. Walau demikian, pengakuan Bundy diragukan karena mungkin korbannya jauh di atas 30 orang. Yang kedua, Andrei Chikatilo. Antara tahun 1978 dan 1990, pembunuh berantai asal Rusia bernama Andrei Chikatilo ini melakukan pelecehan seksual, pembunuhan, dan mutilasi kepada lebih dari 50 wanita muda dan anak-anak. Salah satu yang termuda masih berusia 9 tahun. Chikatilo yang gila ini membunuh para korbannya dengan menusuk dan menyayat mereka menggunakan pisau. Chikatilo kemudian mengakui bahwa dia hanya mencapai orgasme dengan menusuk wanita. Sebuah fakta yang membuatnya sulit untuk menahan dorongan kuatnya untuk membunuh. Chikatilo ini dijuluki Butcher of Rostov, Red Reaper, hingga Rostov Reaper. Pada akhirnya, Chikatilo ini dijatuhkan hukuman mati dan dieksekusi oleh regu tembak pada tahun 1994. Yang ketiga, Jeffrey Dahmer. Jeffrey Dahmer yang dikenal sebagai Cannibal Milwaukee akhirnya dihukum karena membunuh 17 pria muda dalam periode 14 tahun. Usut punya usut, Dahmer tidak hanya membunuh mereka. Dia juga memperkosa, memotong-motong tubuh, dan terkadang bahkan memakan korbannya. Selama persidangan berlangsung, Dahmer mengaku mengembor kepala korbannya dalam upaya mengubah mereka menjadi budak seks yang tidak berpikiran. Meskipun Dahmer pasti akan dieksekusi karena kejahatannya yang gila, dia dipukuli sampai mati di penjara pada tahun 1994. Demikian dilaporkan oleh online psikologi Degree. Yang keempat, Albert Fish. Albert Fish diadili dan dinyatakan bersalah karena memperkosa, membunuh, dan melakukan aksi kanibal terhadap 3 anak di awal 1900-an. Namun, dia mengklaim bahwa dia membunuh lebih dari 100 anak. Yang paling gila adalah fakta bahwa Fish pernah mengirimi surat kepada ibu salah satu korbannya, yakni Grace Bird yang berusia 10 tahun. Surat itu merinci bagaimana dia memikat gadis kecil bernama Bud itu, lalu dia mencekiknya dan kemudian memotongnya menjadi beberapa bagian untuk dimakan selama 9 hari. Yang kelima adalah John Wiley Gacy. John Wiley Gacy dijuluki sebagai badut pembunuh karena kebiasaannya yang menghadiri pesta ulang tahun anak-anak dan berbagai acara amal sebagai badut pogo. Gacy dihukum karena memperkosa, menyiksa, dan membunuh 33 remaja laki-laki selama 6 tahun. Awalnya, Gacy akan memikat mereka ke rumahnya terlebih dahulu, baru kemudian membunuh mereka dengan cara dicekik, lalu mengubur mereka di rumahnya. Gacy dieksekusi pada tahun 1994 Mei untuk mempertanggungjawabkan tindakannya. Yang keenam, Joachim Kroll. Pembunuh berantai asal Jerman, yaitu Joachim Kroll, membunuh setidaknya 14 orang yang diantaranya termasuk anak-anak. Antara tahun 1955 dan 1976, setelah mencekik korbannya dengan tangan kosong, Kroll akan berhubungan seks dengan mayat mereka, lalu memotong mereka untuk dimakan. Menariknya, Kroll berhasil ditangkap ketika dia sedang dalam proses merebus bagian tubuh korban terakhirnya, yaitu Marion Kader yang masih berusia 4 tahun. Yang terakhir adalah Rikal Ramizer. Pada tahun 1980-an, Rikal Ramizer ini meneror lingkungan di seluruh Los Angeles. Ramirez dijuluki penguntit malam karena dia akan masuk ke rumah dan secara brutal membunuh korbannya, terkadang memperkosa mereka terlebih dahulu. Usia korbannya berkisar dari awal 20-an hingga seorang wanita berusia 79 tahun. Senjata yang Ramirez pilih untuk beraksi adalah pistol, pisau parang, serta palu. Ramizer tidak pernah mengungkapkan penyesalannya atas kejahatannya itu. Dia dijatuhi hukuman mati, tetapi meninggal terlebih dahulu sebelum sempat dieksekusi. Baiklah, itulah beberapa tokoh pembunuh berantai paling keji yang pernah hidup. Rupanya banyak di luar sana manusia yang sanggup melakukan sekejam itu. Semoga kita dijauhkan dari hal-hal yang berbau negatif begitu. Sekian, terima kasih. Hello guys. Belakangan ini di media sosial, terutama aplikasi TikTok, sangat viral sebuah film yang menceritakan tentang pertemuan tentara Turki dan anak kecil Korea Selatan pada saat peperangan saudara dimulai, yakni pada tahun 1950, yaitu adalah film Ayla the Dowager of War. Ayla the Dowager of War adalah sebuah kisah nyata yang dimulai dari pertemuan, perjuangan, perpisahan, hingga pertemuan kembali Zersan Sulaiman dan Ayla, gadis kecil yang ditakdirkan berjumpa dengan dirinya ketika berada di medan perang. Film yang diambil berdasarkan kisah nyata ini memiliki alur yang mampu menyentuh hati para penikmatnya. Setiap alur yang disajikan secara jelas menggambarkan suatu kejadian yang pernah terjadi sebelumnya di dunia ini, tanpa adanya rekayasa. Sebagian besar sebuah film maupun drama yang diambil berdasarkan kisah nyata memiliki nilai sejarah yang tinggi, di mana dunia telah menjadi saksi dari kejadian tersebut. Salah satu kisah nyata yang menyentuh kalbu serta mampu membawa penikmatnya hanyut di dalam cerita yang disajikan telah dikemas dalam sebuah film yang berjudul Ayla the Dowager of War. Ayla the Dowager of War yang disutradarai oleh Chan Ulkay ini ditayangkan perdana pada tanggal 27 Oktober 2017 di Turki silam. Film yang diproduksi oleh Çağlar Erkan, Christopher Hekali, Efrem Sanal, Ayşe İker Turgut, dan Mustafa Uslu ini menceritakan tentang pertemuan yang terjadi di antara seorang sersan dan gadis kecil yang selamat dari medan perang. Kisah pertemuan di antara keduanya hingga kisah perpisahan di antara keduanya begitu sangat mengharukan. Turki merupakan sebuah negara yang berada di kawasan Eurasia. Pada saat itu, negara ini menugaskan salah satu sersannya yang bernama Süleyman Dibirligi untuk membantu peperangan yang terjadi di negeri Ginseng, yaitu Korea Selatan pada tahun 1950-an. Bersama dengan teman baiknya, Ali, Süleyman pergi meninggalkan Turki dengan menggunakan kapal laut demi tugas yang telah diembannya. Sebelum Süleyman pergi, dirinya sempat menemui kekasih hatinya, yaitu Nuran. Süleyman berjanji akan menikahi Nuran ketika tugasnya di Korea Selatan telah terselesaikan. Keberangkatan Süleyman ini pada awalnya tidak diikhlaskan oleh sang kekasih, yaitu Nuran. Nuran sangat takut dengan keadaan Süleyman apabila memutuskan untuk pergi. Namun, Süleyman telah berjanji akan kembali dan akan selalu memberikan kabar kepada Nuran, lewat sebuah rangkaian kata di secarik kertas atau surat. Sekian lama berlayar di tengah lautan lepas yang luas, akhirnya pasukan tentara Turki sampai di negara tujuan, yakni Korea Selatan. Ketika sampai di lokasi tujuan yang menjadi pusat peperangan, Sulaiman, Ali, dan pasukan tentara Turki lainnya mengira bahwa perang telah selesai. Keadaan yang porak-poranda menandakan perang telah usai menurut mereka. Namun, siapa sangka tembakan peluru terdengar. Suara hentakan keras mulai bergentayangan, perang baru saja kembali dimulai. Dengan sigap, para pasukan tentara mulai mengeluarkan senjata untuk melawan musuh yang datang secara tiba-tiba. Tak ada yang bisa menduga, di balik perang yang terjadi, di tengah hutan yang begitu gelap menyelimuti bumi, pasukan tentara Turki menemukan seorang gadis kecil yang memegang erat tangan ibunya yang telah tewas di medan perang. Rintihan suara kecilnya menangis seakan-akan takut dengan kejadian yang disaksikannya di depan mata. Semua orang tewas akibat perang, hanya dirinya sendirilah yang duduk terdiam di dalam hutan. Sulaiman yang menyaksikan kemalangan dari gadis kecil tersebut langsung mengulurkan tangannya dan mengisyaratkan bahwa semuanya baik-baik saja. Karena menemukan gadis ini di bawah sinar bulan yang terang, akhirnya Sulaiman memutuskan memberikan namanya sebagai Ayla. Gadis kecil ini pun menemani hari-hari Sulaiman selama melaksanakan tugasnya di Korea. Lebih dari satu tahun berlalu, Sulaiman menjalankan tugasnya. Kini, waktunya untuk pulang kembali ke Turki telah tiba. Sulaiman tidak kuasa meninggalkan Ayla sendiri di negara tersebut. Berbagai macam cara dilakukan agar Ayla mampu dibawanya hingga ke Turki. Namun, ternyata hal tersebut gagal dilakukannya. Perpisahan di antara keduanya menitihkan air mata. Sulaiman kembali ke Turki dan Ayla tetap tinggal di Korea. Sulaiman berjanji dengan gadis kecil tersebut bahwa dirinya akan kembali. Setelah sampai di Turki, dengan kumis lebat yang menghiasi wajah Sulaiman, niatnya bulat ingin segera menikah dengan Nuran. Namun takdir sudah berkata lain. Selama Sulaiman bertugas di Korea Selatan, ternyata Nuran telah menikah. Sulaiman pun kecewa. Hingga akhirnya, Sulaiman memutuskan untuk menerima wanita pilihan dari orang tuanya, yaitu Nimet. Selama itu pula, Sulaiman dan istrinya melakukan berbagai macam cara untuk bertemu kembali dengan Ayla, gadis kecil yang ditemukan ketika perang berkecambuk pada masa itu. Setelah lama mencari dengan meminta bantuan kesana dan kemari, selang 60 tahun berlalu, akhirnya Sulaiman ditemani dengan sang istri terbang ke Korea Selatan dan berhasil bertemu dengan Ayla. Pertemuan yang penuh haru terjadi di antara keduanya. Janji Sulaiman untuk bertemu kembali dengan Ayla telah terpenuhi. Keduanya tidak mampu menahan tangis bahagia setelah sekian lama tidak bisa berjumpa. Film yang ditayangkan selama 124 menit ini memang menguras air mata. Kisah hidup yang dijalani oleh Sulaiman dan Nimet hingga bertemu kembali dengan Ayla memang penuh dengan warna. Dan pada tahun 2017 lalu, Sulaiman telah berpulang ke rahmatullah. Dan beberapa jam kemudian dan di hari yang sama, istrinya Nimet pun menyusul Sulaiman berpulang ke rahmatullah. Kepergian Sulaiman dan istrinya Nimet berada di tahun yang sama dengan penayangan film Ayla The Dowager of War 2017. Film yang terpilih sebagai perwakilan Turki untuk film berbahasa asing terbaik di Academy Award ke-90 ini begitu banyak melukiskan pesan berharga yang ada di setiap alurnya. Seperti pertama, kasih sayang tulus tidak akan pernah memudar apalagi menghilang meskipun tergerus zaman. Kisah pertemuan, perpisahan, hingga pertemuan kembali Zersan Sulaiman dan Ayla telah menjadi saksi yang nyata akan kasih sayang yang begitu indah. Kedua, kisah cinta sejati akan hadir di antara dua insan yang berjuang bersama untuk menciptakannya. Seperti kisah cinta yang dialami oleh Sulaiman dan Nimet, keduanya bertemu melalui perjodohan, namun cinta yang begitu indah mampu hadir di antara keduanya. Wanita pilihan dari orang tuanya mampu menemaninya hingga tua dan menua bersama. Kesempurnaan cinta hadir di antara keduanya, yaitu Sulaiman dan Image. Kisah cinta yang dijalani penuh dengan kasih sayang, cinta sejati terukir dengan begitu sempurna.